Această emisiune vă este oferită de CISGAZ S.A., noul furnizor de gaze naturale. Află detalii pe www.furnizaregaze.ro.
Este ora 14 și 8 minute.
Părerea ta.
Părerea ta cu Luminița Avram.
Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Ne preocupă și astăzi sănătatea noastră. A venit de data aceasta în direct în emisiunea Părerea ta doamna doctor Coșa Melania, medic specialist endocrinolog la clinica Omniprax din Târgu Mureș. Bună ziua, doamna doctor, și bine ați venit în studioul nostru.
Bună ziua, bine v-am găsit.
Dragi prieteni, despre vitamine și minerale vreau să vorbim astăzi, pentru că ele sunt importante pentru buna funcționare a organismului. Desigur că cea mai bună sursă de minerale și de vitamine sunt alimentele, dar cum nu mulți dintre noi ne putem lăuda cu o nutriție sănătoasă, uneori avem nevoie de suplimente. Nici surplusul de vitamine se spune că nu ne face bine și de aceea întotdeauna este indicat să fim informați și să cerem mai întâi sfatul unui medic. Asta facem în fiecare joi aici la Radio Târgu Mureș, cerem sfatul medicului. Și vă rog și pe dumneavoastră să cereți sfatul medicului și în măsura posibilităților, desigur, înțelegeți că nu e vorba de o consultație medicală prin telefon, dar puteți să cereți sfatul medicului, să o faceți la numerele 0265 307 777 sau 0365 424 433. Mesaje ne puteți scrie la 0755 04 45 19. Vom oferi astăzi prin tragere la sorți ascultătorilor care sună 3 premii din partea clinicii Omniprax. O consultație la cabinetul de endocrinologie pe care o va efectua doamna doctor Coșa Melania, o consultație la cabinetul de interne și încă una la pneumologie. Doamna doctor, în general, ce rol au vitaminele și mineralele în organism?
Deci, vitaminele sunt substanțe chimice, organice, denumite și micronutrienți, deoarece organismul nostru are nevoie doar de cantități mici din aceste elemente. Și majoritatea dintre aceste vitamine nu se sintetizează la nivelul organismului, astfel trebuie să obținem din alimentație, cum am zis și dumneavoastră. Ele au roluri diferite pentru funcționarea normală a organismului, de exemplu pentru dezvoltarea normală a sistemului nervos, complexul vitaminelor B, de exemplu, pentru troficitatea pielii, de exemplu vitamina C, pentru absorpție bună a fierului, pentru prevenirea anemiei pernicioase sau megaloblastice avem nevoie de vitamina B12 sau, de exemplu, pentru un os sănătos cu structură, cum să zic, puternică, ca să prevenim fracturile de fragilitate, avem nevoie de vitamina D pentru o absorție optimă a calciului la nivelul tubului digestiv.
Deci, practic, există o legătură între vitamine și minerale. Despre acest lucru o să discutăm apoi în această emisiune. Știu că vitaminele sunt de două feluri.
Așa
hidro
este.
Și liposolubile. Care e diferența între ele?
Deci, vitaminele pot fi clasificate în două mari categorii, vitaminele hidrosolubile, cum a zis și dumneavoastră. În această categorie face parte vitaminele B și vitamina C, iar vitaminele liposolubile, vitamina D, vitamina A, vitamina E, vitamina K. Iar diferența dintre aceste două categorii este de fapt absorpția, constă de fapt prin absorpția lor, adică vitaminele hidrosolubile se dizolvă în apă și au nevoie de, la nivelul tubului digestiv, și au nevoie de acid clorhidric pentru o absorpție optimă. Iar vitamine, astfel trebuie să luăm mai degrabă înainte de mâncare, ca să avem acid gastric și...
Și ele să se poată disolva și mai apoi absorbi. Așadar, rețineți C-ul, vitamina C și B-urile.
Și B-urile.
Toate B-urile, că ele sunt mai multe.
Toate B-urile.
Trebuie
toate...
luate înainte de mâncare.
Trebuie luate înainte de mâncare. Ele nu se formează depozite ca, de exemplu, vitaminele liposolubile și de aceea organismul nostru se folosește imediat după îngerare.
Și dacă există un surplus, se elimină. E adevărat, de exemplu, că vitamina C, dacă luăm prea multă, pur și simplu se elimină prin urină.
Da, așa este. La vitamina C, dacă, de exemplu, se administrează în doză de 180 de miligrame pe zi, din această cantitate se absorbe 70-90%. Dacă luăm mai mult, pe care nu le folosește organismul nostru, această absorpție scade, dar la 50% și astfel eliminăm prin urină.
Se spune că, de exemplu, peste 2000 de miligrame pe zi, organismul nici nu mai absorbe nimic din vitamina C, deși farmaciile își fac reclamă cu doze mari, există variante, există fabrici de medicamente care produc asemenea pastile cantități concentrate de vitamina C și nu, spuneți că nu e în regulă să abuzăm de
Nu e în regulă, cantitate. Că nu este adevărat că nu se absorbă deloc dacă luăm cantități așa de mare, se absorbă numai că în cantități mai mici dacă luăm, adică numai 50%, nu 70-90%.
Da, deci să nu sărim imediat pe dozele mari, mai degrabă să luăm doze echilibrate și, sigur, revenim la recomandarea inițială, totul să fie făcut după sfatul medicului. Ce e cu vitaminele liposolubile? Adică ele se dizolvă în prezența grăsimii a alimentelor?
Așa este. Și ele se absorbe la nivelul gastrointestinal. Când sunt prezente grăsimi la nivelul tubului digestiv, că ele se absorbe în prezența grăsimilor și astfel e mai bine să luăm în cursul meselor. Ele însăși formează depozite la nivelul ficatului și la nivelul țesutului adipos și astfel carențele de vitamine liposolubile o să apar mai tardiv după epuizarea acestor numai
rezerve.
Acestor rezerve, da.
Haideți să vorbim despre fiecare vitamină în parte, așa câte puțin, ca ascultătorii noștri să-și facă o idee despre importanța lor și să le luăm în ordine alfabetică, nu?
Da. Bine, atunci să începem cu vitamina A, care are rol și în dezvoltarea embrionară, dar rolul major o are în adaptarea vizuală la întuneric. De asemenea, este implicată și în funcția imună și în întreținerea celulelor epiteliale, adică reglează trofecitatea mucoaselor și a țesuturilor, a pielii și are și un efect antioxidant, deci protejează membranele celulare de acțiunea radicalilor liberi.
Așadar, vederea pe întuneric, dacă nu avem prea bună, s-ar putea să avem și un deficit de vitamina A. Asta
așa
întâi
este.
De toate. Dacă avem așa probleme este. Cu pielea, cu părul, s-ar putea să avem
da,
și aici
poate, o problemă. Poate dacă avem deficit de vitamina A, asta se manifestă mai degrabă prin cecitate nocturnă, ochi uscate, hiperkeratoză, adică pielea devine așa mai groasă, mai uscată,
crăpată
și există și un risc mai mare de infecții.
Se poate pune în evidență vitamina A în laborator sau doar așa, după simptome, medicul poate să spună că ne lipsește vitamina A?
Nu există o analiză specifică pentru determinarea deficitului de vitamina A, mai degrabă după simptome, dar totuși ar trebui să avem în vedere și efectul toxic a vitaminei A. Dacă luăm în exces, poate să determină fatigabilitate, adică oboseală, grețuri, edem cerebral și poate să determină creșterea nivelului transaminazelor. Iar dacă luăm în exces timp îndelungat, poate să determină căderea părului, creșterea nivelului de colesterol, raș cutanat, osteoporoză. Și aș vrea să menționez că dacă luăm vitamina A în doză mai mare decât 10.000 de unități internaționale pe zi, aceasta are efect teratogen, adică este toxic
pentru organism,
pentru făt, și poate să determine malformații congenitale.
Deci trebuie avut grijă. Există vitamine speciale, complex de vitamine speciale care se dau în sarcină și acele ar trebui respectate. Și cred că au avut grijă specialiștii să echilibreze acele doze în așa fel încât nici copilul și nici mama să nu aibă de suferit. Ce e mai periculos? Să luăm doze mari dintr-o dată sau să luăm mult timp această vitamină? Mult? O perioadă lungă de timp?
Cred că e mai periculos dacă luăm mult pe o perioadă mai îndelungată.
Da. Să trecem la...
Dacă pot să vă zic, surse alimentare din care putem să obținem vitamina A este morcov, ardei capia sau ardei gras, varză roșie, spanac, salată, brânză, ouă, lapte. Deci din aceste alimente putem să luăm chiar pe cale naturală să obținem această vitamină A.
Despre vitaminele din grupul B, ce ne puteți spune? Ele sunt mai multe. Într-o vreme știam așa B1, B2, B6, B12 și acum am auzit că sunt mai multe.
Da, există mai multe vitamina B. Ele sunt într-un sens și asemănătoare, adică majoritatea ei este implicat în metabolismul glucidelor și lipidelor și are rol în echilibrul energetic, dar de asemenea și în funcționarea normală a sistemului nervos, în dezvoltarea normală a sistemului nervos, în hematopoieză, adică în formarea
celulelor roșii.
Celulelor roșii, nu numai roșii, și leucocite și trombocite. De exemplu, vitamina B12 este implicată în toate, în formarea toate acestor
tuturor
celule.
Elementelor sanguine.
Da. Așa este.
Despre B1.
Despre B1, cum am spus și anterior, ajută la transformarea glucidelor și grăsimilor în energie. Este un cofactor al enzimelor implicat în metabolismul glucidic și are rol și în transmiterea influxului nervos. Deficitul de vitamina B apare mai frecvent la persoanele cu etilism cronic.
Adică
sau...
cei care beau mult alcool.
Da, așa este.
Asta
este adevărat pentru toate vitaminele B.
Deci cei care consumă alcool își mănâncă singuri vitaminele din grupul B și le consumă, să spunem așa.
Așa este. Apare mai frecvent și la cei care urmăresc o dietă bogată în carbohidrat și la persoane cu hemodializă cronică. Acest deficit determină tulburări neurologice, leziuni nervoase, chiar poate să contribuie la demență, la insuficiență cardiacă. Și în cazul vitaminei B există un prag care nu trebuie depășit. acest prag fiind peste 400 de miligrame pe zi, deoarece dacă luăm mai mult, o să apară efectul toxic ale acestui ale acestei vitamine, de exemplu, tulburări de echilibru, letargie, tulburări gastrointestinale, adică scaune diareice. Este important de reținut că vitamina B1 ajută la absorpția fierului, deci putem să
favorizăm, împreună,
să favorizăm
absorpția fierului dacă consumăm și vitamina B1. Eu mi-aduc aminte din copilăria mea că atunci când eram bolnavă și luam antibiotice, întotdeauna primeam B complex. Acolo erau mai multe B-uri și sigur, de când mă știu, citesc prospectul medicamentelor și erau acolo combinate. Astăzi nu se prea obișnuiește să se dea acest complex de B-uri împreună cu antibiotice, se dau probiotice. Există vreo legătură între probiotice și acest complex de B? Sau nu?
Nu, mai degrabă probioticele se folosesc deoarece aceste medicamente antibiotice poate să
distrugă flora intestinală.
Flora intestinală normală
și practic probioticele
prevenim acest lucru.
Mm-hmm.
Da.
Ce mai știu că, tot așa din copilărie, că drojdia de bere, drojdia aceea care se folosește la fabricarea pâinii, are multă vitamina B.
Așa este, drojdia de bere, semințele de cereale, ficatul, legumele, de exemplu, vitamina B12 putem să obținem numai din alimente de origine animală, din carne de pasăre, pește, lapte, ouă. De aceea e bine dacă suntem vegani sau vegetariani
să luăm suplimente. Da. Trebuie luate suplimente. Știu că aici e o mare discuție între adepții veganismului și carnivorii convinși care spun că toată organismul uman așa a fost construit să fie carnivor, pentru că altfel nu putem supraviețui fără B12 și strămoșii noștri nu aveau pastile și nu aveau farmacie unde să meargă să ia B12.
Așa.
Da, aici sunt discuții. Vă rog să folosiți căștile pentru că avem pe cineva la telefon. Bună ziua! Doamna Valeria, dacă ne auziți?
Da.
Bună ziua, sunteți în direct.
Da. Eu aș vrea, vă rog frumos, dacă puteți să-mi răspundeți la o întrebare în legătură cu glanda tiroidă.
Spuneți.
Am gușă macronodulară, tiroidită cronică limfocitară, da, și am pentru intervenție chirurgicală. Ce risc este dacă fac operația și ce risc dacă nu o fac? Având în vedere că am avut o boală neocolon operat acum 15 ani. Și dacă se poate trata natural.
Da. Vi s-a recomandat intervenția chirurgicală în urma unei biopsii sau de ce vi s-a
Nu, da, mi s-a făcut și biopsie, dar ea e și negativ.
Da.
Anul trecut.
Și de ce vi s-a recomandat intervenția? Datorită mărimii nodului?
Datorită mărimii. Însă, am aflat că se poate să se mai retragă acești noduli dacă fac cataplasme cu topii mandur, acel cartof, napul acela, nu știu dacă a auzit doamna doctor, îi mai zice nap de pământ, așa ceva, răzuit și pus în jurul gâtului, că se mai retrag. Nu știu dacă dumneai mi-ar recomanda.
Da. Mulțumesc pentru intervenție. Nu face parte din subiectul emisiunii noastre de astăzi. Dacă vreți să-i oferiți un sfat ascultătoarei noastre?
Da, deci în funcție, aș avea câteva întrebări. Dacă dumneavoastră aveți simptome de compresiune, adică nu primiți aer suficient când vă întindeți, sunteți răgușită.
Mai sunteți pe fir?
Alo?
Alo?
Da?
Vă întrebam...
Nu am niciun simptom.
Nu aveți nici...
Așa. Nu, nu, respir normal, bine, dar așa seara când stau întins în pat, câteodată așa, o ușoară ca o hârcâială, nu sporăit, ca o hârcâială, dar foarte ușoară și câteodată nici nu-mi dau seama.
Da. Dar ce dimensiune are nodulul acela? Ce v-a spus doamna doctor?
Stați numai puțin că am aici în față.
E unul dintre cele mai importante elemente, dimensiunea nodului.
Dacă,
lob drept 25 ori 25 ori 43.
Da, volumul, dacă ziceți, volumul...
Este neomogen, da. Difuz, prezintă multiple imagini nodulare grupate, în special...
Da. Așa, aspectul ecografic a nodulului nu este ceva suspect, având în vedere că ați făcut și puncția tiroidiană care a ieșit negativ. Dacă pe dumneavoastră nu vă deranjează, nu aveți simptome, deocamdată putem să monitorizăm această gușă macronodulară și în perspectivă intervenția chirurgicală, sigur, dacă crește acest nodul, nu avem altă opțiune, nu avem medicamente cu care să scadem dimensiunea acestui nodul.
Doamna doctor, cineva care are gușă polinodulară trebuie să meargă periodic la o ecografie, la un set de analize. Care ar fi periodicitatea? Deci, practic, ascultătoarea noastră, dacă merge din 6 în 6 luni la medic sau... Poate.
Dacă nu există elemente de suspiciune la examenul ecografic, atunci este de ajuns să meargă la 6 luni. Uneori, dacă nodulii sunt de dimensiuni mici, de exemplu, poate să meargă chiar și la un an, la o ecografie tiroidiană. Dacă este ceva suspect și încă așteptăm, de exemplu, calcitonina, care durează puțin mai mult să avem rezultatul, atunci chemăm la 3 luni, de exemplu. Deci depinde de caz.
Da, de regulă pentru tiroidă se fac niște analize hormonale, hormonul tiroidian. Nu?
Așa este. Deci, cum a zis și doamna, are și ea tiroidită limfocitară. Asta înseamnă o inflamație autoimună la nivelul glandei tiroide și pentru asta dozăm și anticorpii anti-TPO, antitiroidiene, antitiroglobuline, facem și TSH T4 pentru funcția tiroidiană, că dacă există o hipotiroidie trebuie să suplimentăm, să dăm Eutirox sau dacă există tirotoxicoza, adică o hipertiroidie, atunci trebuie să dăm medicamente de antitiroidene de sinteză.
Dar ce e foarte important și poate așa elementar pentru toată lumea care are probleme de tiroidă, sunt foarte multe cazuri, nu? Trebuie să, bine, nici nu trebuie să ne culcăm pe ureche că toată lumea are noduli tiroidieni, dar cu o monitorizare periodică, așa cum spuneți dumneavoastră, la 6 luni, și dacă mai încolo se observă că acei noduli nu cresc în dimensiuni, nu se modifică, nu devin inomogen și aiurea și o iau razna, atunci s-ar putea ca o dată pe an să se facă controlul, se face setul de analize, se mai face și acea calcitonină de care ați spus și care e un marker tumoral, dacă nu mă înșel, da? Deci arată dacă e sau nu cancer. Și în plus, doamna Valeria, puteți să vă liniștiți, cancerul de tiroidă, dacă e să fie, este cel mai ușor de tratat, nu? Așa se învață la
așa
medicină,
este.
Da? Am citit și eu, deci nu mă pregătesc pentru unele subiecte, deci stați liniștită, dar nu înseamnă că trebuie să vă culcați pe ureche să nu mergeți deloc la medic. Trebuie să vă monitorizați tiroida.
Să mergeți la reevaluări periodice și eventual dacă acest macronodul crește în dimensiuni foarte mult, neapărat trebuie intervenit chirurgical.
Că, dacă supără, dacă supără prea tare. A revenit doamna Valeria. Alo?
Cu acea de cataplasme nu-mi recomandați, nu? Nu dau înapoi nodulii.
Nu știu dacă. Cataplasmă cu topinambur cu cartof dulce, ați auzit de așa ceva?
Nu, nu, în medicină.
Știți cum,
nu.
Datele științifice sunt de bază, adică sunt tot felul de recomandări și de sfaturi de genul ăsta, că pătlăgina e bună la ceva sau la
altceva.
Trebuie făcute studii din acelea de lungă durată și pe un număr mare de persoane să se vadă a avut sau nu efect. Și dacă n-a făcut nimeni asemenea studii, nu este normal ca doamna doctor să vă spună da, vă ajută.
Înțeleg.
Asta
bine,
e.
Vă rog trebuie privit de telefon sau informații. Unde o pot găsi pe doamna doctor?
O găsiți la clinica Omniprax.
Omniprax?
Omniprax din Târgu Mureș. Strada Avram Iancu.
Da.
N-aș putea să vă spun exact numărul de
el. Numărul 5B.
Numărul?
5B.
5B. Doamna Carlos Melania, da.
Coșa Melania. Și vă spun și numărul de telefon pentru programări. 0265
0265
217
135. O zi bună, vă mulțumesc.
Multă sănătate.
Uite, sănătate. La revedere.
Rămâneți în continuare cu noi pentru că încercăm să lămurim rolul vitaminelor și mineralelor în organismul nostru. Până la urmă și iodul este un mineral care are un rol deosebit în funcția tiroidiană.
Așa
și se
este.
Pare că s-a întâmplat ceva de-a lungul timpului în zona noastră, că a lipsit iodul și foarte multe persoane au ajuns să sufere de tiroidă, să facă gușă tiroidiană.
Așa este. Deci iodul este un microelement, adică un micromineral pe care glanda tiroidă le folosește pentru sinteza hormonilor tiroidieni și astfel în trecut, înainte de suplimentarea sarelui
sării cu iod,
foarte multe lume din România a făcut gușă endemică.
Mai ales din zona noastră.
Da, mai ales în Transilvania, adică
în această arie unde lipsea practic iodul. S-a descoperit chiar o zonă endemică, dacă nu mă înșel, undeva pe Valea Mureșului Superior, în zona aceea, Deda, în zona aceea erau foarte, foarte multe persoane, mai ales de sex feminin, care făceau o gușă uriașă, un gât umflat, se știa că
așa
sufera.
Este și iodul, este foarte, nu numai iodul pentru sinteza hormonilor tiroidieni, dar hormonii tiroidieni sunt foarte importanți pentru dezvoltarea normală ale sistemului nervos central și în caz de hipotiroidie la femei însărcinată, poate să determine apariția unui retard mental la copii. Deci...
Da, e foarte, foarte important să punem acum accentul pe rolul analizelor medicale în sarcină. Deci femeile însărcinate trebuie să-și facă analize, chiar dacă aparent sunt sănătoase, ele trebuie să-și verifice funcția tiroidiană și să respecte recomandările medicului, pentru că dacă nu primesc acele suplimente care le lipsesc, s-ar putea să nu fie nevoie, dar acolo unde lipsește iodul sau lipsesc sau sunt niște dereglări hormonale, trebuie făcute completări, pentru că altfel va avea de suferit copilașul. Deci mare, mare atenție, mergeți la medic dacă sunteți însărcinată sau dacă aveți în anturaj tinere, mămici însărcinate, de la început, chiar dacă n-au niciun fel de simptome și se simt foarte bine, analizele trebuie efectuate. E din nou cineva pe fir, bună ziua!
Alo, pe Românile!
Bună ziua, domnul Stabilă!
Doamna, cum se cade? Că tema astăzi cu vitaminele. Ce-a luat pe doamna doctoră? Să ne spună unde se găsesc, în ce alimente, ce fructe, ce cutare, știu că trebuie să mănânci fructe, să mai, dar totuși cât de cât mai apropiat, domnule, unde e vitamina B?
Am spus deja despre vitamina A și o să le luăm pe rând pe fiecare. Mulțumim pentru sugestie, unde le găsim. Am început cu rolul lor și sursa din care le obținem. O salutăm și pe doamna Crișan. Bună ziua!
Bună ziua! Am o întrebare. La un examen de Doppler carotidian mi s-a spus că ar fi suspect de o tiroidită difuză. Cam cum se manifestă treaba asta? Că eu am noaptea niște cum să vă spun, transpirații
bufeuri
la nivelul deci în partea de sus aici a pieptului. E numai atâta sau e ceva ce
sunteți
trebuie?
Și la menopauză?
O, eu, la 71, sigur.
71, da. Mulți înainte, mulți înainte, mulți ani înainte.
Deci o tiroidită difuză poate să pledează pentru o boală Bazedov, care este tot o afecțiune autoimună, în care glanda tiroidă secretă mai mulți hormoni care poate să determine aceste transpirații, palpitații, scădere în greutate, insomnie. Dar asta trebuie să verificăm
printr-un set de analize și
de analize și anticorpi.
Da. Și transpirațiile pot să fie și
din cauza menopauzei, bine că Varela, la ce vârstă ați avut ultima menstruație?
Cred că nu mai este pe fir, doamna. De regulă așa procedăm, luăm întrebarea, după care invitații răspund. Deci 71 de ani, dacă
a avut la 50 de ani, nu cred că
de 20 de ani
da, durează bufeurile
dispar.
În unele cazuri probabil, dar mai degrabă în 10 ani, 50 ani.
Da, dar oricum sună bine tiroidită difuză. Altfel, cred că dumneavoastră vă întâlniți la cabinet cu tiroidite mult mai serioase. Și da. Creșteri în dimensiunea tiroidei care sunt evidente. Da. Oricum, trebuie să faceți un set de analize. Doamna doctor, timpul ne presează, mai sunt mai puțin de 20 de minute din această emisiune și vrem repede să trecem în revistă vitaminele și vedeți, ascultătorii vor și sursa lor. Deci am ajuns la B2.
La B2, la riboflavină, are și ea rolul în producerea energiei, participă și în metabolismul proteinelor, glucidelor și lipidelor. Este indicată în conjunctivită, keratită, fotofobie, tuburări de absorpție ale fierului, deoarece ajută la absorpția fierului, iar
ca sursă naturală de
ca sursă naturală tot așa, drojdia de bere,
cerealele,
pâine, cerealele integrale, semințele.
Da, haideți să vorbim despre B6, pe urmă despre B12.
Puțin și despre vitamina B3.
Mai puțin care, cunoscută.
Mai puțin cunoscută, da. Care are rol în metabolismul lipidelor și inhibă sinteza colesterolului cu densitate foarte scăzută. Și astfel este folosit și în tratamentul hiperlipidemiei, bine, în doze mai mari decât în cazul unui deficit sau carență de vitamina B3.
Și unde o găsim?
Le găsim
tot în cereale,
tot
și
în cereale, în drojdia de bere. Deci pentru complexul vitaminelor B este
cam
aceeași, cam
aceeași sursă,
aceeași sursă alimentară, în varză roșie, în spanac, în salată verde,
da.
Și în legume, nu numai.
Ca și sursă diferită, doar probabil la B12, despre care ne-ați spus că e doar în alimente de origine animală. Despre B6, mai cunoscută de oameni și cu un rol deosebit în buna funcționare a sistemului nervos, dacă ne spuneți câteva cuvinte.
Da, și ea este un cofactor în reacțiile enzimatice. Se găsesc mai degrabă ca și sursă alimentară în cartof, spanac, banană, cereale integrale, lapte, avocado, pește. Deficitul de vitamina B determină apariția anemiei, depresie, confuzie, anxietate, inflamația limbii, a buzelor și foarte rar poate să determină și convulsii. De asemenea, trebuie să fim foarte atenți la interacțiuni medicamentoase, că unele medicamente poate să determină deficit de vitamina B6, astfel de medicamente este izoniazida și penicilinamina. și de asemenea alcoolul.
Deci acesta este B6, haideți despre B12 să vorbim puțin.
Despre B12 are rol important în metabolismul proteic și glucidic și în hematopoieză, cum am spus anterior. Am și zis sursa alimentară fiind carnea de pasăre, pește, lapte, brânză, ouă, cereale integrale care sunt deja fortificate cu acid folic și un rolul major este de fapt în dezvoltarea sistemului nervos. Astfel este recomandată la toți femei în vârsta reproductivă.
Da.
Pentru că este demonstrat că scade riscul de apariția unor malformații congenitale ale tubului neural.
Și bună dezvoltare, practic, a nou-născutului.
Așa
e. Să trecem mai departe la vitamina D, cu care vă întâlniți destul de frecvent în cabinetul de endocrinologie, pentru că este strâns legat această vitamină de anumite afecțiuni endocrinologice și aici aș vrea să punctăm un pic osteoporoza. Vitamina D2, D3 legată de metabolizarea calciului, deci cam asta face vitamina D. Dar noi știam cu ani și ani în urmă, doamnele mai în vârstă decât mine știau că lipsa D-ului, vitaminei D, duce la rahitism, cu tot tabloul pe care îl știam la copiii mici, dar acum se știe că are o influență deosebită de-a lungul întregii vieți.
Da, da. Și acum sunt studii care studiază, de fapt, rolul vitaminei D în afecțiunile autoimune, că poate că este benefic vitamina D în unele afecțiuni autoimune, de exemplu, în diabet zaharat de tip 1. Deci, vitamina D. Este foarte interesant că vitamina D este, de fapt, un hormon, un prohormon, că se sintetizează la nivelul tegumentar, după expunere la soare, și astfel sursa majoră este soarea. Este un element foarte important în metabolismul fosfocalcic, ajută la absorpția calciului la nivelul tubului digestiv și de asemenea și la rezorpția fosforului, care este un alt mineral foarte important în organismul nostru și pentru dezvoltarea normală a sistemului osos. Deficitul de vitamina D este foarte frecventă, mai ales acum iarna.
Când nu bate soarele.
Când nu bate soarele și la pacienți mai vârstnici, deoarece cu înaintarea în vârstă metabolismul se modifică, adică absorpția calciului puțin se diminuează și astfel trebuie să avem să ținem cont de acest lucru și pacienții vârstnici cu vârsta peste 70 de ani să-și ia suplimente cu calciu și cu vitamina D.
În pentru... același timp, calciu?
Da, în același timp, pentru prevenția osteoporozei sau unei fracturi de fragilitate vertebrale. Sau
în afară de expunerea la soare, ce mai putem face? Există și surse alimentare de vitamina D?
Uleiurile vegetale.
Uleiul de pește mai este
de pește.
O sursă sau s-a schimbat
Nu, este o sursă.
Când erau copilașii mici, știu că trebuiau să înghită câteva picături de ulei de pește ca sursă de vitamina D, dar a apărut un medicament deja standardizat, toată lumea a auzit de Vigantol, nu cred că îi facem o reclamă, cred că este singurul care se găsește și care practic completează carențele sau insuficienta doză din alimentație de vitamina D.
Așa este.
Care este doza normală de vitamina D? Că și aici sunt niște discuții.
Deci, este un ghid din 2011 care recomandă la copii sub vârsta de un an 400 de unități internaționale pe zi, iar la copii peste un an și la adulți 600 de unități internaționale pe zi și la vârstnici peste 70 de ani 800 de unități internaționale pe zi.
Împreună cu o doză de calciu.
Cam
cât?
Și asta depinde
de vârstă.
Înainte de un an, cam 200 de miligrame pe zi. Peste un an, între 300-500 de miligrame pe zi și la vârstnici chiar 1000 de miligrame pe zi, chiar în doze mai mari.
Surse de calciu naturale?
Surse de calciu naturale, de exemplu, un pahar de lapte conține cam 300 de miligrame de calciu, iaurturile, deci alimentele
lactice. Lactatele?
Lactatele, da.
Știam tot așa de la un medic specializat în osteoporoză că și ananasul conține mult calciu și susanul, semințele de susan conțin calciu. E bine să facem chiar abuz de surse naturale înainte să ajungem la pastile. E cineva pe fir? Bună ziua!
Bună ziua!
Alo, doamna Moldovan, dacă
bună
ne auziți?
Bună ziua, da, poftiți. Moldovan Maria sunt. Vreau să întreb dacă palpitațiile la inimă pot să fie urmarea unei afecțiuni endocrinologice.
Mulțumim și pentru acest apel.
Da, sigur, palpitațiile poate să apară și în și în hipertiroidie, dar de asemenea poate să apară și în caz de hiperparatiroidism. Deci există mai multe afecțiuni în care poate să apară aceste palpitații, cel mai frecvent din cauza unor afecțiuni ale glandei tiroide.
Deci nu degeaba, când aveți asemenea simptome, medicul cardiolog spune, vă rog frumos, mergeți la o consultație și la colegul meu endocrinolog, pentru că vrem să vedem cum stați cu glandele endocrine. Aceasta ar fi explicația. Avem o sugestie din partea domnului Teodor Silvaș, care vrea să știe care vitamine sunt implicate în rezistența la boli, spune dânsul, și în perioada de iarnă ce fructe și legume recomandați pentru a completa aceste vitamine, care ajută până la urmă imunitatea.
Deci, cum am zis, și vitamina A, dar mai degrabă vitamina C, despre care încă nu am vorbit și care știm cu toții că are un efect, așa zis, profilactic în caz de infecții gripale, scăderea imunității, deoarece această vitamină crește procesele de metabolism anabolice.
Deci vitamina C este foarte importantă, ajungem să vorbim și despre ea. Care este doza normală pe care putem să o consumăm? Spuneam că la un moment dat, cred că la începutul emisiunii, că este una dintre vitaminele care trebuie consumată pe stomacul gol, pentru că se absorbe în prezența acidului gastric. Este o vitamină hidrosolubilă, adică se dizolvă în substanțe lichide și dozele Există o doză uzuală, dar până la urmă, dacă se face abuz, se face exces, organismul nostru începe să nu mai absoarbă din ea, să reducă din cantitatea pe care o absoarbe și nu putem spune că ne face foarte mult rău. Vorbiți-ne puțin despre această vitamină.
Deci, vitamina C sau acidul ascorbic, valoarea normală a vitaminei C în organism este 0,6 până la 2 mg pe decilitru. Este esențial pentru sinteza de colagen, pentru sinteza carnitinei și pentru unele neurotransmițători. În trecut era frecvent deficitul de vitamina D, care a determinat apariția bolii denumite scorbut, care este de fapt o afecțiune care se manifestă în leziuni tegumentare, în ulcerații eritematoase, în creșterea fragilității capilare, inflamația gingilor, sângerări ale gingilor, scădere ponderală, dureri articulare acute. Deficitul de vitamina C afectează predominant vârstnicii, persoanele în vârstă, cele cu malabsorpție cronică, deoarece nu se poate absorbe în cantități suficiente pentru organism, dar de asemenea și în diabet zaharat tip 1 sau în boli inflamatorii ale intestinului subțire.
Care
are și un efect antioxidant și trebuie să avem grijă la administrarea ei, deoarece vitamina C ajută la absorpția fierului și astfel nu trebuie administrat în doze mai mari decât un gram în cazul unei insuficiențe renale sau în caz de hemocromatoză, când nivelul de fier este oricum crescut în organism și astfel agravăm boala.
Toată lumea știe că cea mai importantă sursă de vitamina C provine din citrice, da? Citricele sunt sursa cea mai importantă. Alte surse, doamna doctor?
Tot așa din legume, salată, varză roșie.
Deci în primul rând
spanac,
legume și fructe.
Așa este.
Da. Sunt acum pe finalul emisiunii, aș vrea să ne spuneți dacă sunt anumite vitamine care nu trebuie luate împreună cu alte vitamine, de exemplu.
Da, de exemplu, vitamina B12 nu trebuie luat împreună cu acid folic, deoarece scade absorpția acestuia și luăm degeaba. Sau putem să luăm împreună vitamina C, împreună cu fier, deoarece crește absorpția acestuia.
Este adevărat că pacienții care au afecțiuni cardiace și care iau anumite medicamente trebuie să fie atenți la vitamina K.
Așa este. Vitamina K, despre care încă nu am vorbit, este o vitamină liposolubilă care are rol major în formarea de protrombină. Ajută la sinteza factorilor de coagulare și astfel indicația majoră o are în hemoragie și în supradozaj cumarinic. Astfel, pacienții sub tratament anticoagulant ar trebui să aibă grijă și să nu ia vitamine K, pentru că poate să determină rezistență la varfarin, adică la anticoagulante, chiar o săptămână sau mai mult.
Doamna doctor, încă o întrebare. Calciu nu se ia niciodată cu fier, este adevărat? Sau e un mit?
Da, pentru că și calciul are nevoie de acid clorhidric pentru unele dintre preparate de calciu, că există mai multe preparate, carbonat de calciu, lactat de calciu, și trebuie ținut cam 4 ore între ele ca să se absorbe optim ambele.
Da. Despre o substanță minerală, n-am prea reușit să vorbim despre minerale astăzi, doar așa tangențial. Poate că o să facem o altă emisiune să vorbim despre zinc, despre seleniu, despre fier, despre sodiu, potasiu, sunt lucruri importante. Este adevărat că fierul e bine să se ia dimineața pe stomacul gol, cei care iau suplimente de fier, și sunt mulți anemici care au nevoie de fier. Se absorbe mai bine pe stomacul
gol? Se absorbe mai bine pe stomacul gol în prezența acidului gastric, de aceea trebuie luat dimineața pe nemâncate. Și încă de un mineral, un oligomineral de seleniu, care este important pentru funcționarea normală a glandei tiroide, deoarece o enzimă cheie în sinteza hormonilor tiroidieni, enzima tiroid peroxidază, are un component de seleniu și astfel în deficit poate să apară tulburări ale
glandei tiroide.
Glandei tiroide.
Da, și eu iau seleniu de ani de zile pentru că se vede că am o mică cicatrice la nivelul gâtului și sunt atentă cu seleniul acesta. Mulțumesc, doamna doctor, și vă mai aștept în studioul nostru pentru că vreau să continuăm discuția despre minerale și extrageți, vă rog, 3 bilețele să vedem cine câștigă consultațiile pe care le oferă clinica Omniprax, pe care o reprezentați astăzi în emisiunea noastră. Omniprax, așadar, de pe strada Aurel, de pe strada Avramiancu, din Târgu Mureș 5B, îmi cer scuze, telefon 0265 217 135. Întâi de toate începem de la coadă, ultima consultație de pneumologie pentru domnul Stavila, numărul 3, doamna Crișan, o consultație de la interne, și încă un bilețel, numărul 1, doamna Valeria, o consultație la endocrinologie. Sper că Emanuela și-a notat. Mulțumesc, stimați ascultători.
Mulțumesc.
Mâine în emisiunea noastră vine viceprimarul municipiului Târgu Mureș, domnul Sergiu Papuc. Abia l-aștept cu drag, pentru că nu l-am avut de mult în acest cadru. După amiază plăcută, prieteni, ne reauzim și mâine, așadar după ora 14. Numai bine, doamna doctor.
Mulțumesc frumos. La fel. La revedere.
La revedere.
Această emisiune v-a fost oferită de CISGAZ ESA, noul furnizor de gaze naturale. Află detalii pe www.furnizaregaze.ro.